kā vagona rats, ne sāpes, ne spriegus kā kuram. Man uzklausa biedri, man dievīga acs, man zinību vairāk kā buram. Ir pasaules cilvēku milzīgais pārs, ar mūžīgām rūpēm ir daugas. Caur rūpēm tik rētam skrīt laimības stāks, un kā pādrīns cerības traujas.
Un kā pādrīns cerības
galā, kad izdzīs nieks, ko cerību pils un reiz krājis. Kad darbs, ko te strādājis, muļķīgs un lieks, izveicies un bojās tā kā gājis. Kad tauta acis un skatāties rau, bez rimšās izskapi krītu. Skrien nāves ar cīvaļu un ģīnu tev nav, ka nebūsi šodien.